A xornada comezou cunha cerimonia con actuación de artistas como Shakira, Lila Downs e Mañá, entre outros. A actriz Salma Hayek deulle a benvida aos representantes dos 48 países que participan no Mundial. 80.000 espectadores están nestes intres no Estadio Azteca, e hai máis de miles que verán o partido inaugural na Praza do Zócalo. Empeza así un Mundial que rematará o 19 de xullo. Pois ca noticia do arranque do Mundial rematamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Manuel Vicente e o Efervesciencia.
Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
O sinal distintivo da segunda revolución cuántica é decatármonos de que os humanos xa non somos observadores pasivos do mundo cuántico que nos deu a natureza.
Isto é de Jonathan Dowling. Non contaríamos con calquera dos dispositivos electrónicos que nos rodean se logo da Segunda Guerra Mundial non existise un grupo de investigadores e tecnólogos empeñados en comprender o comportamento cuántico dos electróns no silicio. Entre eles estaba William Shockley. Shockley era un tipo conflictivo e os seus subordinados dos laboratorios Bell non lle informaron do desenvolvemento do primeiro transistor. O home cabreado deseñou en secreto o seu propio modelo de transistor e abandonou os laboratorios Bell. Así que tivo que pescudar un novo sitio para traballar. Deixou a costa leste de Estados Unidos e foise ao outro lado do país, a California. Xustamente a casa da súa nai, que estaba, mira ti, en Palo Alto, moi próxima á Universidade de Stanford. Acababa de nacer o Silicon Valley. Este modelo de transistor de Shockley foi o que triunfou comercialmente e así o William acabou levando o Nobel de Física xunto tamén cos seus antigos compañeiros por desenvolveren o transistor. O transistor e máis los láseres constitúen a primeira revolución cuántica. A segunda revolución tamén ten varias patas. Unha delas é a comunicación cuántica. En 1995, a Universidade de Xenebra conseguiu distribuir a carón do lago Lemán claves de cifrado cuántico por fibra óptica a unha distancia de 23 km. Segundo as leis da cuántica, é imposible interceptar esas claves sen deixar pegada, sen deixar rastro. En 2016, China lanzou o primeiro satélite de comunicacións cuánticas. En 2025, creouse a liña de comunicación cuántica de punto a punto máis longa de Europa, que consta de 120 km que unen a Santiago con Vigo. Polo lado da computación cuántica, un dos principais fitos tivo lugar en 1994, cando Peter Shor presentou un algoritmo que permitiría factorizar grandes números con facilidade, algo que os ordenadores clásicos non poden facer, ou non poden facer nun tempo compatible co que vivimos os humanos. Parte da criptografía actual baséase nesa dificultade de factorizar números grandes, aínda que non existe un ordenador cuántico a día de hoxe o abondo fiable e potente para implementar o algoritmo de Shor, pero cada vez estamos máis preto. En 2003, Jonathan Dowling escribía que na segunda revolución cuántica xa non somos meros espectadores pasivos dos efectos cuánticos. Agora, intentámolos domar para os nosos intereses. Esta revolución é un exemplo de tecnoloxía profunda, como tamén o é a inteligencia artificial. Tecnoloxías que levan cocéndose a fogo lento durante décadas, pero que unha vez eclosionan, transforman o mundo totalmente, tanto como o Val do Silicio. Neste especial Efervesciencia, estaremos na Axencia Galega de Innovación para coñecer cal está a ser o papel galego na implantación destas tecnoloxías que xa son presente. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Levamos o laboratorio portátil de Efervesciencia a GAIN, a Axencia Galega de Innovación, onde hoxe imos ter un programa especial no que imos coñecer o desenvolvemento das tecnoloxías profundas en Galicia. E a nosa anfitrioa, hoxe, na Axencia Galega de Innovación, é a súa directora, Carmen Cotelo. Moi boas.
Moi boas, benvidos a GAIN.
Hoxe ides ter un día ben intenso, unha xornada moi intensa.
Unha xornada moi intensa, dende a 9 da mañán hasta 7 da tarde imos estar tratando temas de cuántica e de IA todo o día.
E empezades coa presentación do Quantum Iber IA.
Sí, empezamos coa xornada de lanzamento que se chama Kickoff, non? Deste proxecto que facemos en colaboración Galicia-Portugal e con algunhas outras rexións tamén, no que vamos a traballar precisamente na combinación da cuántica coa inteligencia artificial en distintos aspectos.
E aproveitades tamén que está aquí parte da cuántica, da comunidade cuántica e de inteligencia artificial de Galicia e tamén tedes a reunión da rede de tecnoloxías cuánticas de Galicia.
Efectivamente, imos aproveitar que xa está aquí boa parte do ecosistema e que os membros do pleno da rede de cuántica están aquí tamén un poquinho para facilitar, non? Que fagamos esa concentración para que poidan estar a maioría, e imos ter a reunión do pleno, que é unha reunión na que traballamos os distintos aspectos, bueno, pues da estrategia galega, de como evolucionamos, de a onde queremos ir e compartimos entre todos o que estamos facendo, porque xa hai un número de axentes moi importante e super importante poder compartir os éxitos e o traballo que está a facer cada un.
Cómpre dicir que o plan de investigación e innovación galego 2025-2027 está no seu ecuador, e o mellor cómpre é un bon momento para facer recapitulación.
Pois sí, estamos máis ou menos no ecuador do plan, aínda que parece que, bueno, empezamos onte, xa levamos moito traballado, e é un momento de facer balance. Se nos cinguimos a parte máis das tecnoloxías que falamos hoxe de cuántica e de IA, no plan establecemos unha liña de alto impacto, por chamarlle de un xeito clarificador, que as Deep Tech, incluindo a cuántica, sobre todo focalizado na cuántica e na IA, de forma que todos os recursos que xa temos investidos para de cara a desenvolver estas tecnoloxías en infraestructuras, en talento, en centros, pois nos den o pé para poder agora desenvolver e facer máis forte o noso ecosistema. E así, nesta primeira parte do plan, pois temos bastante avanzado, xa temos proxectos, bueno, pois como que se presenta hoxe, non? Quantum Iberia, no que colaboramos con Portugal en tecnoloxías cuánticas, tamén desenvolvemos un proxecto europeo que acabamos de gañar tamén en colaboración co ecosistema noso, co ecosistema de Portugal e con outras rexións europeas, que é un valle de innovación en tecnoloxías cuánticas, que é unha convocatoria tamén moi competitiva. Vimos de obter neste período tamén recoñecemento e a financiación para establecer en Galicia unha factoría europea de inteligencia artificial.
Este é un proxecto dos importantes,
moi
dos gordos.
Importante, é un proxecto que nos coloca en Europa dunha forma moi relevante, porque participamos, por decirlo dun xeito, na mesma liga que os grandes xogadores de Europa. E poder estar aí, ser membros do EuroHPC, que é a entidade que financia isto, non só é conseguir os fondos para desenvolver unha factoría, sino estar no club dos que están liderando o desenvolvemento da tecnoloxía e da competitividade por extensión en Europa. Entón, esos son os grandes logros, ademais de que levamos xa moito desenvolvido no canto de, bueno, das novas convocatorias que se están levando a cabo, de conservar aquelas convocatorias que todos nos dixeron, por favor, non toquedes estas convocatorias que funcionan ben. Bueno, non fixemos exactamente eso, tocámolas, pero no que pensamos que foi para melloralas un pouco. Entón, quédanos aínda a metade do período de execución do plan, todavía temos moitos plans para desenvolver, moitas novas actuacións, pero no ámbito da cuántica e da inteligencia artificial pois estamos facendo un esforzo grande por rentabilizar o que xa temos investido.
Neses investimentos, nesa parte de infraestructura, falabas da parte das comunicacións cuánticas, e aí tamén somos pioneiros nesa rede, esa liña que une Santiago con Vigo, que se vai ampliar.
Sí, xustamente un dos proxectos nos que tamén se concederon esta primeira parte do período do plan foi un proxecto de colaboración transfronteriza con Portugal, neste caso, no que esa liña que se desplegou entre Santiago e Vigo, que é a liña máis longa dunha peza, digamos, que hai en toda Europa, que ten unha complicación por ter esos 120 kilómetros entre os dous puntos, pois agora esa primeira parte se fixo dentro do plan complementario coa cofinanciación da Xunta de Galicia, agora levámola a Portugal. Pasámola a fronteira, que para iso este proxecto europeo, e vai chegar hasta Valença. E ademais vamos a conectar tamén a estación terrénea que hai na Universidade de Vigo, no Vigo Quantum Center, vaise certificar para que haxa unha conexión con o satélite Eagle One, que se vai a lanzar pues, a principios do ano que ven, prevé a comisión, pero bueno, xa veremos, e en colaboración tamén pues, con outras instalacións que estarán en Lisboa, ou en Madrid, ou en Cataluña. É dicir, estamos entrando a formar parte desa rede europea, desa infraestructura europea de comunicacións cuánticas, que hoxe é experimental, pero no futuro vai a ser pues, parte do día a día e vai a securizar as nosas comunicacións cando a cuántica sea capaz bueno, pues, de adivinar ou de descifrar cales son as claves e poder estar en peligro a comprometer a comunicación e a confidencialidade das operacións.
Porque estas tecnoloxías profundas, precisamente o que teñen, que son desenvolvementos que se están facendo, se están construindo actualmente, iso ímolo ver ao longo de todo este programa, pero compre para estar nunha boa posición, empezar desde xa, estar xa, elevar esa trayectoria e tamén implicar tanto o sector do coñecemento como o sector empresarial.
Exactamente, compre empezar, bueno, en calquer tecnoloxía disruptiva hai que estar ao principio para poder participar na medida do posible no desenvolvemento, non na adopción. Tamén se pode esperar e cando as tecnoloxías están maduras, pois adoptalas como un usuario, digamos, non? Pero neste caso en Galicia temos as condicións necesarias de talento, de centros de investigación excelentes e de infraestructuras para poder participar no desenvolvemento, canto antes mellor, porque canto antes empezas máis oportunidades tes, máis coñecemento xeras, máis proxectos acumulas, máis crece o teu ecosistema e, por extensión, máis competitividade van as ter as empresas da nosa rexión que se van a beneficiar dese coñecemento. E, aínda que é unha parte moi de investigación e desenvolvemento pola propia situación das tecnoloxías, non? Quizáis menos na parte de sensórica e de comunicacións que están máis, digamos, próximos xa aos produtos a mercado, a ser comerciais. E na de computación estamos un poquinho máis atrás, pero estamos poñendo foco tamén, por exemplo, co Valle Europeo de Innovación en Cuántica, estamos poñendo foco en chegar ás empresas, é dicir, en facer partícipes ás empresas de como estas tecnoloxías llevan poder axudar no futuro. Evidentemente, non pretendemos que lle solucione o problema que teñen hoxe ou os retos que plantexan a corto plazo, pero sí que entendan cales son as posibilidades que lle vai a ofrecer no futuro e que poidan estar preparados para adoptalas o antes posible, porque aí sí que gañan competitividade.
Pois sabemos de coñecer a parte dos axentes implicados nesta comunidade cuántica de IA ou desde tamén o mundo das empresas, aproveitando que hoxe ter hoxe aquí esta xornada, estaremos un pouco de intrusos aí buscando momentos e lugares para acceder a eles. Carmen, moitas grazas por acollernos na Ciencia Galega de Innovación.
Grazas a vos por visitarnos.
Desde a sede de Gaín abrimos a nosa primeira mesa de convidados para coñecer o ecosistema cuántico e de IA en Galicia. Está conosco Diego Andrade Canosa, que é profesor de investigador do CITIC na Universidade da Coruña, no eido da cuántica. Moi boa noite, Diego.
Boa noite.
E acompáñanos tamén Andrés Gómez, que é administrador do Departamento de Aplicacións e Proxectos do CESGA, do Centro de Supercomputación de Galicia. Moi boa noite, Andrés.
Boa noite.
O CESGA é un eixo central na política de galega de supercomputación e tamén agora de cuántica, non? Vos estades no centro do ecosistema, por así dicir.
Bueno, o noso rol, non? En este momento as tecnoloxías cuánticas son as tecnoloxías máis punteras e máis prometedoras, tanto na parte de computación como na parte de comunicacións, pero tamén na parte de sensórica e outras áreas que estamos neste momento a desenvolver. E o CESGA pois non podía deixar de estar ali.
En Coruña tamén levades desde o CITIC, ten esa parte tamén de licencia artificial, pero tamén de cuántica.
Sí, de feito, a nosa trayectoria en cuántica está precisamente moi vencellada ao CESGA, co que colaboramos xa fai algúns anos no proxecto NEASQC, que foi un proxecto estratégico a nivel europeo que trataba de detectar as vindeiras aplicacións da computación cuántica no ámbito industrial.
E quizáis un dos fitos aí do CESGA é a creación dese primeiro ordenador cuántico, o Cumio, que nosos de Fervesciencias tivemos aí cando foi a inauguración, pero claro, estas cousas é importante ter claras que non son tecnoloxías que estean no mercado, senón que a vez que estás instalando, as estás experimentando.
Sí, de feito, o Cumio foi un reto, non só para nós, senón tamén para os proveedores. Foi o primeiro computador en España que se instalou na mesma habitación que os computadores clásicos, sin ter que facer un edificio novo, unha sala nova. E de feito, algúns investigadores decían que iso non vai funcionar, pero funcionou.
Eran escépticos.
Sí, porque son sistemas moi sensibles a calquera cousa. O sistema que temos nós, que está baseado en superconductores, é sensible a calquera cousa que pase no entorno. Por eso ten un montón de proteccións para evitar campos magnéticos, ten que estar o vacío, ten que estar a unha temperatura moi baixa, estamos falando de 15 milikelvins, que cando eu estudiaba física
era imposible. Soñaba
que se pudiera estar aí durante máis dun ano, é dicir, estivemos durante máis dun ano a 15 milikelvins.
O sea, sodes probablemente o sitio máis frío de Galicia?
Probablemente, sí, probablemente ese é o sitio máis frío de Galicia, e senón estamos competindo cos máis fríos de Galicia e do mundo. É unha temperatura absolutamente, excepcionalmente baixa. Cando eu falo con moitos proveedores e tal, dicen, como que máis dun ano sen cambiar, non? Máis dun ano traballando a 15 milikelvins, non? É complicado por eso, porque son tecnoloxías moi sensibles, todavía son tecnoloxías que se están a desenvolver e que temos moitísimo que aprender todos de como manexar as tecnoloxías, como melloralas, como protexelas de cousas como pode ser os rayos cósmicos, que é unha cosa que estamos a estudar, por exemplo, co Instituto Galego de Altas Enerxías, non?
Porque pode chegar aí un rayo cósmico, xa na electrónica convencional, é un problema. Ás veces un ordenador falla, non sabe por qué, pode ser un rayo cósmico que hai aquí e cambia un bit de 0 a 1. Pero claro, en sistemas tan sensibles como os cuánticos, non é que cambie un bit, é que se vai todo o sistema para baixo.
Bueno, todo o sistema non, pero unhos cantos do que nos en vez de bits non chamábamos qubits, vale, son un poquinho máis complexos que os bits. E o que estamos a detectar é que non se vai un bit, senón que se van moitos bits durante un tempo moi longo comparado cos tempos de computación que tradicional. Estamos falando de que durante miles de segundos o sistema deixa de ser empregado, non se pode empregar, non? Entón, o problema é que temos que aprender a detectar esas cousas, temos que aprender a saber cando o sistema se pode utilizar, e os fabricantes terán que aprender a como protexelo.
E hai que dicir que no CITIC está de parabéns porque nestes días anunciouse a creación do Quantum Lab CITIC, unha nova infraestructura cuántica en Coruña.
Sí, precisamente o equipo de traballo do CITIC respecto á computación cuántica é un equipo bastante interdisciplinar. Por exemplo, temos xente que o seu background académico é a matemática aplicada, sobre todo ao sector das finanzas. No meu caso, o meu background é respecto á computación de altas prestacións e a avaliación do rendemento, ou hai outros grupos que están centrados na inteligencia artificial. Entón, digamos que todas esas capacidades estaban máis ou menos esparexadas dentro do CITIC. O noso propósito coa creación do Quantum Lab aglutinalas nun mesmo equipo de investigación que nos permita formar unha masa crítica moito máis elevada, ter unha maior visibilidade e, sobre todo, ter un maior impacto tanto académico como tamén na industria da nosa contorna.
En o teu caso, falabas eso da túa especialidade, de eso de medir o rendemento das máquinas. Agora tamén tan importante que funcionen as máquinas cuánticas como as convencionais, que funcionen xuntas, e de feito, isto é unha, hai unha carreira cuántica en todo o mundo, tamén das grandes marcas. É importante saber medir ben cales son as prestacións que dan estes sistemas, porque mesmo esa reclamación da supremacía cuántica, decir, de vamos a resolver problemas con cuántica que supostamente non pode facer un ordenador convencional, está sometido a intereses comerciais. Cantas cousas se publicaron en prensa que trasladar notas así acríticamente realmente non é tan fácil de medir todo isto e ser objetivo das capacidades o que se pode facer. Ou, sobre todo, tamén, supoño que dicir que clase de problemas imos resolver con cuántica e que clase de problemas con altas prestacións, por exemplo.
Sí, de feito, cando se avalía o rendemento dun computador cuántico, aquí hai unha peculiaridade respecto aos sistemas clásicos, que non só avaliamos a eficiencia ou a velocidade, sino que tamén avaliamos a precisión do resultado. É dicir, como de bo é o resultado respecto ao que debería ser. De feito, nos temos unha suite de avaliación do rendemento na que colaboramos precisamente moi estreitamente co Centro de Supercomputación de Galicia, e a nosa aproximación a este problema é o que se chama benchmarking de sistemas cuánticos orientados á aplicación, porque a nosa visión é que un sistema cuántico hai que avaliálo resolvendo un problema real que teña interese para a industria, porque precisamente ese vai a ser o uso último que se lle vai a dar ao sistema. Hai outras aproximacións que son o que se chaman de nivel de hardware e que intentan avaliar a precisión ou a fidelidade dos componentes individuais hardware do sistema, pero a visión que nos tivemos no seu día co CESGA, que deu lugar a esta suite de benchmarking que se chama TNBS, que xa publicamos fai algúns anos, é que a forma máis interesante, polo menos de cara á industria, de avaliar estes sistemas e que pode, digamos, motivar decisións de compra, é avaliar os sistemas no contexto de execución dunha aplicación real.
Porque imos lembrar un pouco que a computación cuántica está traballando, como dicíamos, con bits cuánticos, que en vez de estar nun estado un encendido ou apagado, pode estar nunha multiplicidade de estados que permite como operar en paralelo, pero logo complicado é pescar a solución boa. O sea, o ordenador ten a solución, pero logo hai que sacala para fora, que ese é o problema realmente, non?
Sí, de feito, é unha cousa que moitas veces non se entende moi ben. Moita xente fala que un qubit é unha cousa que ten un 0 e un simultaneamente. Bueno, é unha simplificación excesiva aos que traballamos no campo. Non nos gusta nada, por lo menos a min, que se fale desa forma de que é un qubit. Pero o problema é, nos podemos facer moitas cousas, pero os algoritmos o que teñen que conseguir é que cando é unida pode medir algo que te esa solución real. Os algoritmos máis famosos, como é un algoritmo que se chama algoritmo de SOR, que é un algoritmo que permitiría factorizar as claves, bueno, como decir, encontrar a clave o que utilizamos para asinar os documentos electrónicamente, ¿vale?
Sí, acabaría coa criptografía clásica que teñen todos os nosos bancos, que está basado en que factorizar números moi grandes é moi complicado e multiplicar é moi fácil.
Exactamente. Hai que decir que todos os algoritmos cuánticos realmente son algoritmos onde se mezcla unha parte clásica e unha parte cuántica, sempre. De feito, este algoritmo ten 4 pasos principais, 3 deles son clásicos e un, solo un, que é o que acelera realmente o proceso, é cuántico, non? Pero é unha maravilla de algoritmo, é un algoritmo que se comparas coas solucións clásicas coñecidas, ten o que se chama unha ventaxa exponencial, é dicir, podemos solucionarlo moitísimo máis rápido que se utilizásemos un algoritmo clásico que mellor non podemos ni escalar suficiente con toda a computación que temos, non? Pero non é a maior parte dos algoritmos son así. De feito, moitos algoritmos teñen hasta están na fronteira onde realmente podes ter unha vantaxe, non? Antes falabas de a supremacía. Bueno, a supremacía é unha cousa interesante, pero non é o único que podemos buscarnos.
Objetivo per se, non?
Claro, é dicir, a supremacía primeiro hai que demostrala. É moi difícil demostrala, de que estamos nunha competencia internacional cada vez que hai un resultado de ese. Ah, teño unha supremacía, veñen a parte de clase que decir, non, xa o...
teño un novo algoritmo. Desmíntese rapidamente, claro.
Non, é dicir, unha competencia sana, é dicir, pois hai algoritmos novos clásicos que compiten con... Entón, pero aí pode haber outras ventaxas, e digo pode haber outras ventaxas, como pode ser que en algúns casos con algoritmos cuánticos poderamos ter solucións sistemáticamente mellores aos problemas. Sobre todo, por exemplo, hai problemas de optimización con moitísimo interés industrial e económico, que o importante é a calidade da solución que pode serar, non se é a mellor solución. A calidade da solución, a velocidade en donde serás esta solución e a segunda, es decir, se eres capaz de solucionar o problema moi rápido, pois mellor. E despois hai outra que é a enerxía. É dicir, os centros de datos como o noso consumen enerxía, é unha cousa que xa todo o mundo saben, aos 24 horas do día.
Podemos preguntar ao CESGA cal é a súa factura eléctrica mensual, sería unha cifra interesante.
Porque ademais aí é un paradoxo, porque ainda tendo a parte máis fría que hai en Galicia, tamén xenerades moitísima calor, ou sea, tedes esos dous extremos. Eu sempre digo que ao lado dos centros de computación hai que construir piscinas e aproveitar esa calor residual.
Xa estudiamos.
Xa estudiastes.
Sí, sí, estudiamos e calentara. Nos estamos no campo universitario, en su momento pues hai un centro de supercomputación en Alemania que o calor o emprega para calentar a auga da piscina universitaria. Non. Temos que volver a facer os nosos, é dicir, cada vez que temos un novo ordenador, temos que saber o consumo, predecir canto calor. A cuestión é intentar reducir a enerxía que temos que empregar para enfriar os sistemas, porque temos que enfriálo, sempre. Vale? Un reto tecnolóxico para todos, intentar facer a computación con un mínimo consumo de enerxía.
E finalmente, Diego, para vos cal é o vosso reto actual na cuántica?
Bueno, nos conseguimos recentemente un pequeno investimento, un pouco máis de 1 millón de euros, para montar un laboratorio hardware interdisciplinar orientado a tecnoloxías cuánticas. Vamos a ter un pequeno sistema de 3 qubits, o SpinQ, que é un sistema moi modesto e que vamos a usar sobre todo para o tema da educación.
É basada noutro sistema diferente, neste caso resonancia magnética?
Sí, é basada en resonancia magnética nuclear, e nos o vamos a usar con fines educativos dentro do noso mestrado que temos coa Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo. Tamén vamos a ter un emulador cuántico, vamos a ter sistemas de comunicacións de transmisión segura de claves, pero sobre todo o noso objetivo é seguir usando a infraestructura do CESGA, que é a infraestructura principal de Galicia. A nivel investigador, o objetivo creando o Quantum Lab dar, digamos, ese último eslabón a computación cuántica, todo ese investimento que se está facendo en Galicia, empregar as conexións industriais que ten OCITIC, o seu ecosistema industrial, onde hai na área de Coruña, Ferrol, empresas moi importantes, digamos, transmitir as posibilidades da computación cuántica ás empresas da nosa contorna e acompañalas extraendo valor desta nova tecnoloxía.
Pois moitas grazas, Andrés e máis Diego. Moi boa noite.
Gracias. Moitas grazas.
Hola, Manuel. Moi interesante todo isto das tecnoloxías profundas. Ah, son a boa de Einstein, xa sabedes. Hoxe entro en efervesciencia en vía mensaxe de voz. É que o teletransporte cuántico que temos no alén, sí, funciona moi ben, pero eche un pouco caro. É o que teñen estas tecnoloxías disruptivas. Mira, eu estou fascinadísima co Cumio, ordenador cuántico do CESGA. Sei que é difícil explicar como funcionan estas máquinas cuánticas, pero profundando, coido que dinca clave. Ides flipar co que barrenei. Atención, vos dicides Cumio, que é unha palabra fermosa en galego, pero imos deletrear o nome. Q-M-I-O. Quemio. Se fósemos polo dicionario, tal e como está escrito, debería ser quemio. Pero hai máis. Sei que esta xente traballa en inglés, entón sería Q-Mu. Mira ti, aquí ven o bo. Un mesmo ordenador que se escribe igual, pero ten 3 nomes cuánticos simultáneos. Q-Mu, quemio e Q-Mu. Fantástico. Ás veces coido que profundizo ata demais. Mira, non sei se acabarei parecéndome o barbero de sábado de Rianxo que contaba Castelao. Vaya, adeus. Chao, chao.
A Ciencia, na Radio Galega.
Continuamos esta noite desde GAIN, Axencia Galega de Innovación, a coñecer estes ecosistemas de tecnoloxías profundas e da cuántica. Estamos secuestrando aquí a xente que ven a reunións da Rede Galega de Tecnoloxías Cuánticas, aproveitando un oco. Está connosco nesta seguinte mesa Gonzalo Blázquez. Moi boa noite.
Boa noite.
Gonzalo ven do UITG, o Centro Tecnolóxico. É o responsable de Tecnoloxías Cuánticas e IA. O UITG levades xa desde os anos 90 facendo innovación.
Sí, la verdad que desde UITG llevamos mucho tiempo en la innovación y últimamente mucho más enfocado, como todo el mundo, en temas de inteligencia artificial y tecnologías cuánticas. En concreto, en la parte de tecnologías cuánticas, tratamos todas las ramas, desde la sensórica, para mejorar la navegación de vehículos aéreos y vehículos no aéreos. También en el tema de comunicaciones, tenemos una red entre dos de nuestros edificios para intercambiar claves cuánticamente, donde la seguridad es mucho mayor que en una red normal, y ahí trabajamos en aplicar estas tecnologías para securizar las redes de las pymes. Y por último, también trabajamos en la parte de computación, ahí es donde más estamos trabajando, sobre todo en temas de optimización y de utilizar técnicas híbridas o técnicas cuánticamente inspiradas para aplicarlas en problemas reales.
Josefina Alonso é a directora do Hub de Transformación Digital da Industria de Galicia. Josefina, moi boa noite.
Boas noites.
Cal é o papel que facedes os hubs digitais? Vos tedes unha misión moi concreta aí no ecosistema.
Efectivamente, os hubs de innovación digital é unha estrategia que xorde da Comisión Europea, que se traslada, polo tanto, a nivel nacional, en este caso a nivel regional, e a nosa función fundamental é acelerar a transformación digital do ecosistema, en este caso do ecosistema galego. Nos estamos dedicados principalmente a toda parte industrial, automoción, naval, alimentario, temos tamén textil, temos algo de aeronáutica. Entón, bueno, a función fundamental é conectar as empresas que nos chamamos de demanda, que son aquelas que precisan esa digitalización, con aquelas entidades que proporcionan solucións tecnolóxicas, demanda de tecnologías como inteligencia artificial, como a cuántica, por exemplo, IoT e outras tecnologías, de maneira que se poida dar solución a esas necesidades que hai de digitalización. No noso caso, unha das tecnologías nas que estamos traballando é a tecnoloxía toda a parte de cuántica. Pertencemos á rede de cuántica de Galicia e ademais somos os responsables do Comité de Aplicación da Cuántica na Industria.
Falando de empresas, está tamén conosco o terceiro convidado a esta mesa, que é Diego Beltrán Fernández Prada, que é do Departamento de Innovación de Bahía Software. Pasamos Coruña, vos estades en Vigo.
En Vigo.
A Milladoiro.
Boas noites.
Moi boas noites. Que traballades en Bahía Software, cal é o enfoque que tedes vos na cuántica?
Veamos, nos en Bahía Software temos a sorte de contar cun departamento de innovación dedicado. Isto é o que permite que a empresa poda dedicar recursos a investigar novas tecnologías sen que isto afecte, digamos, ás liñas tradicionais de negocio da empresa. Neste departamento de innovación, fundamentalmente, pois estamos traballando con inteligencia artificial e tamén con computación cuántica xa desde hai máis de 2 anos. Fundamentalmente, nos o que vemos da computación cuántica é na parte de software. Somos unha empresa de software, na parte de computación cuántica queremos centrarnos no software, e para nós a computación cuántica é un acelerador. Igual que as tarxetas gráficas son un acelerador da computación clásica, nos a computación cuántica vemos como un acelerador É dicir, que creemos que o ecosistema a medio e longo plazo vai traballar conxuntamente as tarxetas gráficas cos ordenadores cuánticos en centros de alto rendimento, nos centros de HPC, como pode ser o CESGA, de forma que isto permita novas aplicacións que co cómputo clásico non é posible resolver, e se combinamos a clásica coa computación cuántica como un acelerador, vamos a habilitar novas solucións. Isto é moi importante, por exemplo, no caso da medicina, que digamos que é un dos nosos principais enfoques na empresa, porque a inteligencia artificial, por exemplo, en medicina moitas veces se encontra con problemas onde tes moi poucos datos con moitísimas variables. Entón, ese é un dos problemas que a inteligencia artificial máis lle costa solucionar. E unha das promesas da computación cuántica é dar un rendimento superior en este tipo de problemas. Por eso, ademais, creemos que ten unha curva de aprendizaxe significativa a computación cuántica, e estar xa nestes estadios iniciais da tecnoloxía nos vai dar unha ventaxa competitiva no sector.
Josefina, vos facedes esa interfaz, vos comunicades a esa empresa coas tecnoloxías, pero claro, a empresa que dicirlle: mire, esto de cuántico funciona moi ben, pero as empresas o que queren que lle resolvan problemas. Supoño que haberá quen queira vender cousas. Bueno, es que non estamos na cuántica ou non estamos na IA, bueno, porque hai que estar todo o mundo na IA. Pero no fondo, o que queren as empresas é precisamente cousas que lle resolvan problemas.
Efectivamente, ese é o que temos, é o equilibrio que hai que manter. É dicir, moitas veces as empresas escoitan as tecnoloxías e ponen, eu quero meter IA ou eu quero meter cuántica, xa máis difícil, pero a pregunta é, bueno, cal é o teu problema e que queres resolver, e que precisas? E a partir de aí, imos traballar cal é a tecnoloxía que mellor encadra. No caso da cuántica, é certo que estamos falando de algo que todavía está nun estadio pois moi moi recente, que teñen que traballar, e que a clave é que tamén as grandes empresas sexan as que poidan traccionar as pequenas e medianas. E tamén é verdade que, bueno, o que temos que concienciarnos é que este tipo de tecnoloxías que van ser decisivas e van marcar a diferencia, o que temos que facer é estar aí. Ademais, contamos en Galicia con infraestructuras moi boas para poder traballar. Canto antes empecemos a pensar nestas tecnoloxías, máis vamos a aprender. E, bueno, a verdade é que, dentro que nos chamamos todo ecosistema de oferta, que son esas empresas, como, por exemplo, o caso de ITG de Validea, a verdade é que temos moita sorte de que estean aí.
Bahía,
temos moita sorte de que estén traballando nestes temas e nos poidan axudar.
De feito, sei que tedes ou tivestes proxectos conxuntos o ITG, o GAP.
En el caso con Digigal acabamos de finalizar un proyecto, en este caso, en una tecnología también muy interesante y muy nueva y también impulsada desde Europa, que son los espacios de datos. Y estos espacios de datos sirven como habilitador para estas otras tecnologías, como pueden ser la inteligencia artificial o las tecnologías cuánticas. Su principal fin es interconectar de manera segura diferentes empresas o ecosistemas para que se puedan compartir datos. Y una vez esos datos están compartidos de manera segura, de manera fiable, donde todos los actores están tranquilos de que no van a ser utilizados de manera errónea, pues se pueden generar nuevos problemas. Bueno, generar problemas no, buscar soluciones a los problemas que pueda tener la industria a través de tecnologías como es la inteligencia artificial y tecnologías cuánticas.
É interesante unha cousa que estivestes a falar, é dicir, cales son os problemas reais que pode, por exemplo, achegar a cuántica. É dicir, que clase de problemas realmente a cuántica é unha ventaxa? Para as empresas, que problemas? Falase sempre de optimización, non? Pero algún caso concreto que nos queirades expor?
Unha das principais diferenzas que eu vexo coa computación cuántica co resto da tecnoloxía é que normalmente, como funcionou a informática clásica, temos un hardware moi bo, e cada vez queremos novos algoritmos máis potentes, pero que eses algoritmos poden ser executados no hardware. No caso da computación cuántica, temos publicacións científicas de finais do século XX con algoritmos preparados para ser executados, pero que non poden ser executados porque non hai o hardware necesario. Entón, digamos que o software, neste caso, está indo moi por delante do hardware na tecnoloxía cuántica. En este caso, por exemplo, por dar unha aplicación concreta, a mí me gusta sempre poñer o exemplo de optimización de rutas. Por exemplo, se collemos 30 ciudades de Galicia e queremos calcular cal é a ruta óptima para, por exemplo, menor consumo de gasolina ou mellor ou reducir as emisións de CO2 no transporte, se temos 30 cidades e queremos saber cal é a ruta óptima pasando por todas as cidades, ese é un problema exponencial factorial. O sea, nos podemos ir a, se o queremos resolver por forza bruta, que se di, é dicir, computar todas as posibles solucións para saber cal é a mellor.
E ver cal é a mellor?
Sí, pois estamos falando de tempos superiores á idade do universo estimado. É dicir, non se poden resolver. Estamos solamente falando de 30 cidades. Entón, aí sí que existen algoritmos cuánticos, complexos, que basándose en unha serie de principios, sí que poden resolver este tipo de problemas de unha forma moito máis eficiente. Entón, claro, isto pode revolucionar a industria a medio longo plazo se estamos falando de que se poden optimizar, por exemplo, as rutas aéreas para reducir o consumo de CO2 ou o consumo de as emisiones de CO2 ou o consumo do queroseno drásticamente. Entón, a optimización, en ese caso industrial, pode ser moi significativa.
Sí, estou totalmente de acordo nese aspecto. Incluso podemos falar de a fábrica moderna pode ter múltiples configuracións de como ten que levar a cabo producción, pois tamén poderíamos estar ante problemas. Sobre todo falamos de problemas que agora mesmo non somos capaces de resolver nun tempo adecuado. Son incluso mellor problemas que nin siquiera pensamos que poden existir e que os podemos resolver con esta tecnoloxía. Entón, bueno, todo aquilo que ten toda esa combinatoria e que pode levarnos tanto tempo, eso sí que vai marcar moito, moito diferencia. Por exemplo, tamén na parte toda de materiais, de diferente composición, todo eso vai marcar, vai ser estratégico, dende logo.
Pois así contamos nesta mesa como o mundo dos centros tecnolóxicos de interacción mediante os hubs de innovación digital nas empresas están xa inserindose na cuántica. Moitísimas grazas, Gonzalo, Josefina e máis Diego. Moi boa noite.
Boas noites.
Boas noites.
Unos seres pandimensionales hiperinteligentes se hartaron tanto de las constantes discusiones sobre el significado de la vida que le encargaron a dos de sus mejores representantes que diseñaran y construyesen un estupendo superordenador para que calculase la respuesta a la vida, el universo y todo.
¡Oh, pensamiento profundo! Queremos que nos digas la respuesta.
Necesito con urgencia transfusión de fe.
Abrimos la terceira mesa aquí en Gaín, na Xencia Galega de Innovación, e temos connosco a Luis Freire, que é o director xeral de Gradian. Luis, moi boa noite.
Boas noites.
Gradian, sodes un centro tecnolóxico que inicialmente era telecomunicacións, pero telecomunicacións e moitas máis cousas.
Sí, ademais as telecomunicacións pois tamén abranguen moitas outras cousas máis alá dos teléfonos móviles, non? De feito, en Gradian pois temos tres grandes liñas de traballo, que son as telecomunicacións como tal, comunicacións avanzadas, a inteligencia artificial, a ciberseguridade, e desde aí uns anos pois estamos dando forma a unha nova liña de traballo que é a de sensado avanzado.
Está conosco tamén Cora Vinagre. Cora, moi boa noite.
Boas noites.
Cora, manager de innovación, a ver se digo ben o nome da vosa empresa, como se di?
FSAS, nos chamámoslo FSAS Technology, sí. É unha nova empresa do grupo Fujitsu.
Nova, novísima.
Sí, ten un ano e un mes.
Se a sede de Gradian en Vigo, tamén ten máis sedes, tamén ten en Coruña, vos estades en Santiago.
O Centro Internacional de Cuántica de FSAS está en Santiago. A sede da empresa está en Madrid, pero nosa sede do Centro Internacional de Cuántica está en Santiago de Compostela, sí.
E a que se dedica FSAS?
FSAS é un integrador de infraestructuras, hardware, principalmente para o sector TIC, e provee de grandes infraestructuras como centros de datos ou ordenadores cuánticos, neste caso, a grandes centros de supercomputación, universidades e demais.
Tedes colaboración, por exemplo, moi directa co CESGA, por exemplo?
Sí, por suposto. De feito, somos o provedor do novo Finisterrae 4, do CESGA. Fomos tamén o provedor do ordenador cuántico Cumio. E temos moita colaboración co CESGA precisamente a través interfaces destas instalacións e destas infraestructuras para o desenvolvemento de proxectos de I+D, non? Que lle den uso a estas infraestructuras.
Se temos ordenadores cuánticos, alguén os ten que fabricar, alguén os fabrica, alguén os vende, alguén os produce. Esta tecnoloxía, inda que está moi avanzada, non é comprar produtos feitos. Casi cada produto está feito a medida para os clientes.
Case, sí. E incluso dependendo da tecnoloxía que se empregue, non? Están feitos, sí, prácticamente a medida do que era o cliente. O número de qubits, a tecnoloxía a empregarse, se xa supercondutores, spin de diamante...
Porque hai diferentes tecnoloxías de facer cuántica.
Sí, de feito, bueno, de momento faise dende distintas aproximacións tecnolóxicas precisamente porque non se sabe cal vai ser a que vai a despuntar, non? Entón, pois a maioría de fabricantes están aínda testando pois as distintas aproximacións tecnolóxicas para ver cal vai ser a que vai proporcionar a vantaxe cuántica, non? Que lle chaman.
David Rusca, moi boa noite.
Buenas noches.
Ti ves de Vigo, do Vigo Quantum Communication Center.
Sí, exactamente. Estamos un centro de investigación, un grupo de investigación que nació hace 3 años y ahora tenemos algunos laboratorios. El más importante creo que es el grupo de información cuántica de Marcos Curti. Y después tenemos 3 laboratorios más experimentales. Uno donde trabajo yo, de tecnología cuántica, como la que más centrado sobre la comunicación cuántica. Entonces la QKD, la Quantum Key Distribution.
La distribución cuántica de claves.
Exactamente. Ma no es solo esto, es también la generación cuántica de números aleatorios y la comunicación cuántica directa en general. Y después tenemos 2 otros laboratorios que son un poco más específicos. Uno es centrado sobre la comunicación vía espacio. Esto se puede hacer en espacio libre en un enlace terreno entre 2 telescopios, pero lo más interesante es la comunicación con satélites. Y sobre esto hemos inaugurado una estación espacial Antonia Ferrín en diciembre pasado, donde tenemos un telescopio de 80 centímetros para comunicar exactamente con satélites. Y la misión que empezamos de colaborar con es la que se llama Eagle One, que va a ser una de las primeras misiones de satélite cuántico en Europa. Y el último laboratorio es el laboratorio de certificación cuántica, donde vamos a probar que la seguridad que pensamos de tener va a ser efectivamente conseguida en los equipos que estamos desarrollando.
A mí encantoume que lle pusera desde nome a Antonia Ferrín a ese telescopio que pretende enlazar esos fotóns que chegan esos satélites cuánticos que ainda non están, o sea, primeiro está o receptor e logo ainda hai que poñer o satélite, e que teña unha homenaxe a primeira astrónoma profesional galega, que é Antonia Moreiras Ferrín.
Exactamente. Para isto creo que tenemos que dir gracias a la investigadora Hanna Thiel, que foi la que pensou a este nombre para inaugurar el telescopio.
Finalmente, completa esta mesa Lucía Castro, que é xerente de DataLife, que é o Hub de Innovación Digital para as Ciencias da Vida de Galicia. Xa falamos na mesa anterior o papel que facedes os hubs de interfaz entre o mundo da empresa e o mundo do coñecemento, que isto é como facer maionesa, é que misturar aceite máis auga, e vos estades aí, só desos que unides estes 2 mundos.
Sí, exacto, boas noites, moitas grazas pola invitación. Sí, en DataLife o que facemos basicamente é falar coas empresas para ver que necesidades teñen no seu día a día e aconsellarles como poden empregar as tecnoloxías para sair adiante con elas, no? cos retos que teñen. As veces dicimos que somos traductores, traducimos as necesidades das empresas para a xente que está traballando na ciencia e na tecnoloxía, e ao revés, que quizáis o máis complicado, non? Traducimos o que a tecnoloxía pode facer para facer avanzar as empresas.
Unha das cousas que pasa coa cuántica é decidir para que nos vale a cuántica, non? Por exemplo, eso, sabemos que hai que estar, ese coñecemento hai que transferilo, pero estamos nunha fase no que hai moita exploración, e, por exemplo, non sei, no mundo das empresas, non sei como vedes vos isto, dicimos, vale, hai que estar cuántica, pero quizás tan importante como estar, saber para que é cada cousa, non?
Sí, primeiro hai que aprender das tecnoloxías e ver a súa potencialidade, non? Non sempre é doado, pero o certo que, por exemplo, a cuántica, que é o que hoxe nos trae aquí, resolve problemas de combinatoria, non? Cando falamos de IA, moitas veces o que se precisa son moitísimos datos. Coa cuántica non é tanto así, é máis un problema de cantas combinacións se poden facer con eses datos. Entón, por exemplo, nos temos identificado que é algo que vai ser moi útil, no, por exemplo, en atopar novos fármacos, onde realmente a combinatoria, cantas, como se conforman as moléculas, é moi importante, non? Pero sí, eu penso que a día de hoxe temos identificadas algunhas aplicacións potenciais. O cifrado, por exemplo, é moi importante tamén, sobre todo en Data Life, que traballamos na saúde das persoas e queremos que eses datos tan sensibles estén ben protexidos. Pero tamén penso que é moi emocionante estar traballando en cuántica porque aínda nos queda todo por descubrir. O que hoxe sabemos que vai ser, dentro de 5 anos será moitísimo máis, non? O que podemos facer.
Luís, vos tamén estades aí. Hardware cuántico avanzado.
Pois aí estamos. Iso que a cuántica sona moi rara, isto pois seguramente aínda máis, non? Cando se fala de cuántica, bueno, pois o normal é pensar en computación cuántica, non? Que do que se fala o 99% do tempo, lógico. Tamén se fala cada vez máis de comunicacións cuánticas. Hai que dicir que nese caso xa son unha realidade bastante aterrada.
Pero hai máis.
Hai máis. Hai un terceiro ámbito de tecnolóxico da cuántica que é o do sensado cuántico, quantum sensing. Seguramente do que menos se fala, non sabemos exactamente por qué, pero se falará moito máis, porque tamén unha desas liñas que sen estar, aínda seguramente non no nivel de madurez que teñen as comunicacións cuánticas, onde xa hai desplegues, implantacións, vale, bastantes pilotos sobre isto, o seguinte, digamos, gran avance, digamos, con aplicacións prácticas na tecnoloxía cuántica vai vir claramente da manda do sensado cuántico.
Que ventas estén?
Bueno, como todo cuántico, digamos que se poderán facer cousas que non se poden facer ata agora, pois coas tecnoloxías electrónicas ou clásicas, non? Pois unha desas vantaxes, por exemplo, é a extremada sensibilidade que teñen os sensores cuánticos. Outra ventaxa é que, bueno, depende do campo de aplicación o que nos fixemos, pois tamén nos permite, ao mellor, traballar cun mesmo dispositivo para casos nos que coa tecnoloxía, digamos, clásica necesitaríamos un rango de dispositivos moi, moi elevado. Por exemplo, cando nos empezamos a traballar con isto, que somos dos poucos centros en España que están traballando nesto, incluso con tecnoloxías atómicas, pois seguramente seremos o único e un dos poucos en Europa, pois empezamos a traballar en a redefinición do concepto de antena clásica. Unha antena, pois, ven sendo un elemento, digamos, metálico que capta as ondas electromagnéticas, non? Pois levamos todo ese concepto, hai un cambio de paradigma que nos permite traballar con átomos e cos electróns deses átomos que son os que captan as variacións de campo electromagnético. E iso que nos permite ser moito máis sensibles, es decir, por exemplo, para aplicacións que teñen que ver con sensado do espectro electromagnético, radar, etc. Iso dá moitísimas ventaxas. E hai outra ventaxa tamén fundamental que cun mesmo dispositivo, digamos, cunha mesma antena, podes traballar desde frecuencias moi baixas, por exemplo, nas que se emiten os programas de radio tradicionais ou moito máis baixas, ata frecuencias altísimas, no rango dos xigahercios ou terahercios incluso, e iso é unha ventaxa tremenda, porque nos elimina moitísimas componentes electrónicas e moitísimo peso nos dispositivos, e ademais, eso, pois, é a liña máis forte na que estamos traballando en Gradian agora mesmo.
E tamén na parte de IA, tamén aí históricamente, tamén aí tedes, bueno, unha chea de traballo, sobre todo na cuestión de, en moitas cuestións, pero sobre todo a cuestión de ese medo que temos todos da IA, de que nos suplante unha realidade que non é, vos aí estades aportando tamén solucións.
Sí, é unha das nosas liñas de traballo tradicionais, digamos, que nestes últimos tempos pois cobrou moitísima importancia. De feito, pois vimos de presentar na RSA, non? Na conferencia que se celebra todos os anos en San Francisco, unha ferramenta precisamente orientada xa ao mundo empresarial, a que calquera usuario pode acceder a unha ferramenta desas características para discernir se un contido multimedia, xa se sea unha imaxe, un vídeo, un audio é sintético ou é real. É saber con moita, o sea, con un grado de certeza moi alto se te podes fiar ou non.
Esta foi a nosa terceira mesa aquí no, en Gaín, na Ciencia Galega de Innovación. Temos que dicir que secuestramos os nosos convidados, que agora teñen todos eles reunión, se teñen que sair rapidamente. Por eso agradecemos moito que nos acompañásedes esta noite. Moitísimas grazas, David, Cora, Luis e máis Lucía. Moi boa noite.
Buenas noches.
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ata vindeira semana. Adeus.
Por mecánica cuántica se funde el protón. Por mecánica cuántica se escapa el fotón. Por mecánica cuántica enloquece el electrón. Por mecánica cuántica te quiero un montón. E quark a compás fractal. E quark a compás fractal. Baila el quark a compás fractal. Por mecánica cuántica a compás fractal. En periodo caótico se genera mi emoción. Por costumbre estrambótica me provoco la reacción. En mi cocina atómica probaremos la fusión. Y en cadena catastrófica si me besas con pasión. Ey, quark, a compás fractal. Ey, quark, a compás fractal. Baila el quark, a compás fractal. Por mecánica cuántica, a compás fractal. Late mi corazón sin causa teórica. Entro en plena colisión con la analítica científica y no encuentro la razón de que de manera empírica yo te quiera un montón. Ey, quark, a compás fractal.
Son as 10, que tal? Son Fran Cañotas,
son Antonio Mosquera
e isto é o Mundial 2026.